hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Watu wawili waliokuwa na silaha walijificha kwenye baa moja katikati ya jiji la Barcelona hii leo baada ya mtu mmoja aliyekuwa akiendesha gari kubwa alipoendesha gari lake kwenye sehemu ya watu kutembea kwa miguu katika barabara yenye harakati nyingi na kuwagonga dazeni ya watu na kuacha wengine wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Jarida la Kispanish El Periodico ripoti milio ya bunduki kwenye eneo la soko la La Boqueria, ingawa haikueleza chanzo cha taarifa hiyo ni nini. Polisi walithibitisha katika taarifa kwenye ukurasa wao wa Twitter kwamba waliopoteza maisha kutokana na tukio hilo katika wilaya ya kati ya La Ramblas mjini Barcelona, lakini haikufafanua ni wangapi waliopoteza maisha. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa watu wawili wamefariki dunia na zaidi ya 20 wamejeruhiwa. Imeripotiwa dereva alikimbia bila ya kutumia gari baada ya kugonga wanaotembea kwa miguu. Umoja Mataifa unasema watu waliokimbia Sudani Kusini iliyogubikwa na vita na kwenda Uganda wamefikia zaidi ya milioni moja. Idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imesema Alhamisi hii leo kwamba kiasi cha wakimbizi wapatao 1,800 wa Sudani Kusini wamekuwa wakiwasili nchini Uganda kila siku katika mwaka uliopita, na wengine milioni moja walikimbilia nchi za Sudan, Ethiopia, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Waliwasili hivi karibuni kwenye kambi hizo wameripoti ghasia za kikatili, ikiwa ni pamoja na kuchomwa watu kwenye nyumba zao, manyanyaso ya ngono kwa wasichana na wanawake, na kutekwa kwa wavulana na kulazimishwa kufanya kazi za kijeshi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Mazishi ya watu wengi yalianza leo Alhamisi kwa waathirika wa poromoko ya matope na mafuriko ambayo ilitokea wiki hii mapema, na maafisa wana wasiwasi kwamba vifo zaidi na uharibifu vinaweza kutokea. Idadi waliofariki imeongezeka kufikia watu wapatao 300, ambao thuluthi kati yao waliofariki ni watoto. Maporomoko ya matope yalianza siku ya Jumatatu katika eneo la mlima na kuosha nyumba zilizojengwa kiholela juu ya mlima huo. Wananchi waliambiwa kwenda kutambua maiti za jamaa zao katika eneo la kuhifadhia maiti lililofurika kupita kiasi hadi Jumatano usiku, na kwamba mazishi yalipangwa kufanyika saa 9 alasiri. Rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vyombo vya habari na Senator Republican wa South Carolina Lindsey Graham kwenye ukurasa wake wa Twitter hii leo, na kusema kwamba wameeleza vibaya maoni yake kufuatia ghasia mbaya zilizotokea mwishoni mwa juma huko Charlottesville, Virginia. Awali siku ya Jumamosi, Trump alilaumu ghasia hizo zinatoka, akisema zinatoka pande nyingi, lakini Jumatatu aliwashutumu watu wenye sera za kinazi na wazungu wenye sera za kibaguzi na Ku Klux Klan kwa kuhusika kwao katika ghasia hizo. Iliyofika Jumanne, alibadili tathmini yake ya awali kuhusu ghasia hizo zilizopelekea kifo cha msichana Heather Heyer mwenye umri wa miaka 32 na kujeruhi wengine 19, wakati mtu mmoja mwenye kuunga mkono misimamo ya kinazi alipoendesha gari kwenye kundi la watu waliokuwa wakipinga wale wenye msimamo wa kibaguzi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Ungana na Mkamiti Kibayasi kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika laini ya simu tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Julius Nyangoro kutoka jimbo la North Carolina hapa Marekani. Na baadaye tutajiunga na studio zetu huko Mombasa nchini Kenya, akiwepo mwandishi wetu Amina Chombo na Kome Nyingi wakizungumzia kwa kina uapishwaji wa viongozi wapya baada ya uchaguzi mkuu wa Kenya. Karibu sana. Naam, basi kwa undani hivi sasa tunaanza kuangalia taarifa za kina, habari ambazo wewe msikilizaji bado hujazijua vyema au bado zinakupa utata baada ya kutokea kwa ghasia zinazoelezewa kuwa za kibaguzi huko Charlottesville katika jimbo la Virginia hapa Marekani, na tukio ambalo lilisababisha kifo cha mtu mmoja na wengine wengi kujeruhiwa. Kumekuwa na mazungumzo mbalimbali katika mitandao ya kijamii, hali kadhalika vyombo vya habari kama vile CNN, MSNBC, Fox na kadhalika, kuelezea kwamba tukio lililotokea si la kufurahishwa, la kuhuzunisha, na ni kwa nini linatokea wakati huu ambapo inaonekana kwamba taifa la Marekani linatakiwa kuwa taifa moja na limekuwa likifanya hivyo kwa muda mrefu. Basi ili kujua haya yote mpaka hapa tulipofika kufikia tukio hili la huko jimbo la Virginia, ninaye Profesa Julius Nyangoro akituchambulia tukio hili. Karibu Profesa Nyangoro.
Nashukuru kwa kunikaribisha.
Naam Profesa, hebu utueleze basi tukio hili ambalo limekuwa likizungumzwa sana kwenye vyombo vya habari mbalimbali la ghasia zilizotokea huko katika jimbo la Virginia. Mpaka kufikia hapa lilipofika, limechochewa hasa na kitu gani?
Kwanza tukumbuke vitu viwili. Kuna baadhi ya watu hapa Marekani wazungu ambao wana itikadi kali ya ukandamizaji na ubaguzi wa rangi, ambao ukandamizaji huu na itikadi inaanzia karne ya 19 baada ya vita ya wenyewe kwa wenyewe ya mwaka 1859 mpaka 1865, baada ya majimbo ya kusini kushindwa katika hiyo vita. Kulikuwa na baadhi ya watu ambao walianza kuwa na itikadi kwamba ingawaje watu wa kusini walishindwa vita hiyo, lakini ukandamizaji wa watu weusi ubaki pale pale, na ndio maana kukaanzishwa chama cha wabaguzi kinachoitwa KKK, Ku Klux Klan, ambacho kina chake ni kimoja tu, kuwakandamiza na kushindilia watu ambao sio wazungu. Hii itikadi imeendelea kwa muda mrefu na ikapata kasi zaidi katika miaka ya 1960 baada ya serikali ya Marekani kupitisha sheria kwamba kutakuwa na haki za kupiga kura na za uraia kuhusu watu ambao sio wazungu. Na itikadi hii ya kukandamiza watu ambao sio wazungu iliendelea, na kwa sasa hivi katika miaka miwili iliyopita itikadi hii imepewa nguvu zaidi kwa kushinda kwa urais kwa bwana Donald Trump, ambaye katika mikutano yake ya kugombania kura katika miaka miwili iliyopita alikuwa akiendeleza sana kusema kwa mafumbo kwamba yeye anawawakilisha watu ambao wamekandamizwa katika nchi kwa muda mrefu, lakini hilo fumbo lilikuwa la kuambia watu weupe wenye itikadi kali ya kukandamiza, yani kwa wanaofikiria kwamba kwa sababu watu wengi sana kutoka nchi za nje wamekuja hapa, weusi kutoka Latin America, kutoka nchi nyingine tofauti tofauti, kwamba kwao kuja katika nchi ya Marekani ina maana kusema kwamba wazungu wenye itikadi kali wanakuwa kufukuzwa kwenye kazi, hawawezi kupata kazi, hawawezi kuingia katika shule ambazo wanazihitaji. Kwa hiyo hii vurugu iliyotokea juzi ni vurugu ambayo imeanza na ina kina cha historia ambayo inakwenda karibu miaka 150.
Profesa, umeyazungumzia makundi haya makubwa matatu, KKK, na vile vile kuna hili kundi la wazungu wenye sera za kibaguzi, hali kadhalika hao neo-Nazi. Wana nafasi gani katika utawala au katiba ya Marekani?
Kikatiba hawana nafasi yoyote, lakini mambo ambayo wanayafanya ya kuzungumza kwa kutamba yanatokana na kipengele kwenye katiba ambacho kinawaruhusu watu kusema chochote wanachokitaka, ambacho kinaitwa First Amendment Right. Lakini hata katika kikatiba vile vile kuna vipengele ambavyo vinasema kwamba kama utazungumza na kuchochea na kuweza kuleta maafa nchini, basi hiyo haki huna. Lakini kwa vile juzi tulivyoona Charlottesville, wale waandamanaji walikuwa na kibali cha kuandamana, lakini kibali cha kuandamana kilikuwa hakiwaruhusu wenyewe waweze kuwashambulia watu ambao wanapinga hizo sera. Kwa hiyo kitu ambacho kina utata hapa ni kwamba je, tueleweje jinsi ambavyo hao watu wenye itikadi kali wanavyofikiria mambo. Wanafikiria kwamba kwa sababu wana hiyo haki ya kuandamana, wana haki ya vile vile kuweza kuwaua watu ambao wanawapinga.
Na Profesa Nyang'oro, upo katika line ya simu?
Ndiyo.
Na imani kwamba umemaliza kile uchokuwa ukizungumza, lakini hebu tuangalie hili tukio, limekuwa pia likikosolewa na watu mbalimbali mbali hapa Marekani, mmojawapo akiwa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Yeye aliandika katika mtandao wa Twitter akinukuu maneno ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela kwamba kama watu wanaweza kujifunza chuki, wanaweza kufunzwa upendo. Ujumbe huu unapeleka taswira gani kwa rais aliyepo madarakani hivi sasa pamoja na Wamarekani kwa jumla?
Kwanza, kwa Wamarekani kwa jumla, watu wengi sana nchini hapa wanaamini kwamba kuna usawa wa binadamu, usawa ambao hauruhusu ubaguzi wa rangi wa aina yoyote. Lakini kwa rais aliyepo sasa hivi, watu wengi sana ambao walimsupport mwaka jana kwenye kampeni zake ni watu ambao wanafikiria kwamba wazungu hapa nchini haki zao zimetibuliwa, kwa sababu kuna watu wengi ambao sio wazungu waliokuja nchini hapa, kama watu kutoka Latin America, kutoka Afrika, kutoka sehemu nyingine. Na utata uliopo sasa hivi ni kwamba kuna hiyo asilimia ya watu ambao ni asilimia karibu 35 ya wapiga kura katika chama cha Republican ambao wanafikiria kwamba kweli Rais Trump anawakilisha kwa kusema kwamba kwanza uchumi wa nchi hii unadidimia kwa sababu ya watu kutoka nje, na watu wanaotoka nje sio wazungu, na kwa sababu sio wazungu lazima lazima wazungu waweze kusema kwamba sio haki yao watu wasio kuwa wazungu kuwa hapa. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba hata katika chama cha Republicans ambacho ndicho chama cha Trump, kuna watu chungu nzima, viongozi ambao wamesema kwamba hawakubaliani hata kidogo na msimamo ambao Rais Trump ameuchukua kuanzia Jumamosi juzi na jana kuhusu mazungumzo yake ya kuhusu matukio yaliyotokea Charlottesville, kwa sababu Rais Trump amesema kwamba ugomvi uliotokea na mauaji yaliyotokea na kutokubaliana kwa sera unatoka pande zote mbili, kwamba wale watu ambao wana itikadi kali ya kukandamiza kwa rangi wana haki zao, na vile vile watu ambao wanawapinga vile vile wana haki zao, na kwa hiyo kuna itikadi mbili tofauti. Huo ugomvi ni ugomvi ulio sawa, lakini kila mtu ambaye amesema anazungumza kwa wakati huu anasema kwamba hiyo sio sahihi, kwa sababu wale watu ambao walifika Charlottesville kupinga maandamano ya watu ambao wana itikadi kali ya rangi ni watu ambao wana haki ya kufanya hivyo, na wao ndio wana itikadi ambayo ni sahihi, ambayo ndio heshima ya Marekani inapotokea.
Na kushukuru sana Profesa Julius Nyangoro kutoka jimbo la North Carolina hapa nchini Marekani, ambapo umeweza kutueleza kwa kina ghasia ambazo zimekuwa zikizungumziwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari kuhusiana na tukio lililotokea Charlottesville. Sekunde chache kutoka hivi sasa tunajiunga na studio zetu za huko Mombasa kwake Amina Chombo na Kome Nyingi wakitueleza kuhusiana na uapishwaji wa viongozi wapya baada ya uchaguzi mkuu Kenya.
Naam, shukrani sana kutoka VOA Washington DC, kipindi cha kwa undani moja kwa moja kutoka katika studio zetu za VOA Mombasa. Tunazungumzia mengi baada ya kuwa na uchaguzi ambao japo baadhi ya sehemu nchini Kenya kulikuwa na vituko vya hapa na pale, lakini tumeendelea kuwa salama hapa nchini Kenya. Na mengi zaidi tutakuwa tunazungumza, je, ni yapi ambayo yanafuatia baada ya uchaguzi kufanyika na viongozi kuchaguliwa katika ngazi za kaunti na paka katika ngazi za kitaifa. Kuwa nae katika kipindi cha kwa undani si mwingine ni wako Amina Chombo nikiwa na mwenzangu
Kome Nyingi.
Na bwana Kome, bila shaka tumeona kwamba Mombasa imeendelea kuwa shwari na Kenya pia katika siku mbili zilizopita kumekuwa na amani inapatikana, lakini ni yapi ambayo Wakenya wanatarajia sasa baada ya magavana 47 kuchaguliwa, maseneta 47 na vile vile rais kuchaguliwa, na wabunge 290 pamoja na wale wanawake katika bunge la kitaifa ambao ni katika kaunti 47.
Kwanza Amina, ni mzuri tujue kwamba katiba mpya ambayo iliweza kutupatia ngazi mbili za uongozi imeweza kuleta manufaa na pia nafuu katika ushindani wa kisiasa. Ingekuwa ni wakati ambapo tulikuwa na serikali kuu pekee ama ile serikali ya kati peke yake, hivi sasa naamini kwamba ule mzozo ambao umetokana na uchaguzi bado ungekuwa unatusumbua zaidi kuliko vile ambavyo ilivyo hivi sasa. Lakini tunajua kwamba uchaguzi ama katiba mpya imeweza kutuletea utawala kule mashinani kwa njia ya kaunti. Baada ule uchaguzi kufanyika, wengi walizungumzia sana uchaguzi ambao ulifanyika kuwachagua wale viongozi wa kaunti kama vile mangavana. Tunaona kwamba baada ya wale kuchaguliwa, yale masuala ya kisiasa yaliweza kupungua sababu katika kaunti pia kulikuwa na ushindani mkubwa. Na hivi sasa tukizungumzia kwamba rais atakuwa anaapishwa hivi sasa, tumeanza kuona kwamba harakati zimewekwa ama mikakati imewekwa,
matayarisho
kuhakikisha wale mangavana 47 ambao walichaguliwa watakuwa wanaanza kuapishwa,
ambapo itafanyika katika hadhara na wananchi watafika kushuhudia uapishwaji ule. Na tumeona wizara ambayo inashirika na masuala ya ugatuzi nchini ikisema kwamba itatumia shilingi bilioni 5 pesa ya Kenya ambayo itatumika katika shughuli hizi za uapishwaji, na kuna magavana wamekataa.
Hebu nikuulize, ni shughuli ama ni sherehe?
Ni sherehe.
Naamini kwamba
ni hafla.
Tunasema ni hafla.
No.
Lakini kwa muno ni kwamba ile ni sherehe ambayo ikiwa mningependa kupunguza zile pesa ambazo zinatumika ingekuwa ni rahisi. Sababu nini ambacho kinahitajika?
Biblia
ama
kama
Quran
ni Mkristo. Ama Quran kwa Muislamu. Na kitu kingine kinahitajika ni ule magistrate kwa pale na ile sehemu ambayo ile jambo linafanyika.
Nikuonyesha kwamba ikiwa tungependa kupunguza gharama tungeweza kuipunguza hata kwa 90%.
Naam, kwa sababu ukiangalia kama jiji la Nairobi ama kaunti ya Nairobi ambayo ni nambari 47, aliyechaguliwa pale alikuwa seneta Mike Sonko, ambapo yeye alikuwa ametengewa kima cha shilingi milioni 25.
Ile shughuli ya karibu masaa matatu mawili
inatumia. Naam, kwa sababu unaona kwamba kutapambwa pale, kutakuwa na maskari, kutakuwa na viburudisho, lazima watu waburudike. pale mm-hmm. na kuna vinywaji vitatolewa. Kwa hivyo katika ile shughuli yote ikawa ni milioni 25. Lakini unajua Sonko kasema nini? Sonko kasema pesa hiyo itumike katika kulipa mishahara wale ambao walikuwa na mapungufu katika mishahara yao, iende ipelekwe huko walipo wale vijana.
Lakini sherehe itafanyika vipi kama hakuna pesa? Alisema kitatumike kiwango gani? Akusema kwamba labda hiki ndio kiwango ambacho kinastahili kutumika. Ataapishwa vipi?
Bora tu aende akashikilie Biblia, hakimu awe pale amwapishe, na kuna mashahidi wanaona pale kidogo kwenye ofisi yake basi.
Lakini
mwingine ni Ngilu, Charity Ngilu, ambaye ni mwanamke wa kwanza kuwa gavana, ambao ni miongoni mwa wanawake watatu nchini Kenya ambao walifanikiwa kupata ugavana akiwa pamoja na yule wa Bometi Bila Boso na vile vile Bi Anne Waiguru.
Pia yeye hataki pesa zitumike katika kuapishwa.
Kufikia sasa ni magavana hawa wawili tu, Mike Sonko na vile vile Charity Ngilu. Charity Ngilu kwanza kule kwake Kitui ilikuwa ni milioni 6 peke yake.
Mm-hmm.
Anasema kuna tatizo kubwa la maji. Kwa hivyo unaangalia vipi, kwa sababu tuko na magavana 47 na kwa sasa ukiangalia kwa kima cha uchanganuzi 45 mpaka sasa hivi hawajasema lolote.
Kusema kweli, Amina, ni muhimu tujue kwamba ile picha yule gavana ama kiongozi akichaguliwa, ile picha ya kwanza huwa imtoki akilini yule mwananchi. Tunakumbuka kwamba kama gavana wa Machakos, vile ambavyo alianza wakati alichaguliwa, ile taswira ambayo alijenga ndio imesaidia akachaguliwa tena, licha ya kwamba alikuwa na ushindani mkubwa. Kwa hivyo hatua ambayo yote inachukuliwa na wale viongozi ambao wanaingia kwa hivi sasa, itakuwa tunasema kwamba itakuwa na ushawishi mkubwa katika mambo yale mengi ambayo atasema. Kwa mfano, nasikia Sonko tayari ameanza kazi na bado hajaapishwa. Anasema kwamba kuna watu ambao wanaenda kule wakichukua pesa kutoka kwa wale ambao walifanya biashara na serikali ya kaunti ya Nairobi, eti kwamba ndio akiingia aweze kusukuma walipe pesa zao. Na yeye amesema kwamba yeye hakuna mtu ambaye ametuma kuzungumza kwa niaba yake ama kutafuta pesa fulani.
Na tumeona ameanzisha, wanasema kwamba wanaita Operation Ngarisha Mji,
mm-hmm.
Jiji la Nairobi.
Na alisema kwamba atatoa zile posters ambazo ziliwachwa na wale wanasiasa wengine.
Na sasa ukiangalia katika mitandao ya kijamii, mambo yanaendelea kule jijini Nairobi ni kwamba ni taka zinaondolewa.
Mm-hmm.
Lakini vile vile kuna wale ambao wanampongeza. Ukiangalia katika ile akaunti yake ya Twitter, watu kuna wale wanamwambia kwamba kuna Seth Kigeni anasema kwamba huu ni mwanzo mzuri na kuna haja kuhakikisha kwamba inaendelea.
Mm-hmm.
Naam. Kuna mwingine anasema kwamba je, hii inamaanisha kwamba ni Silvasi Wekesa? Anauliza, je, kwani hii inamaanisha kwamba Sonko Rescue Team ime tayari ishaingizwa katika serikali ya kaunti? Awori anasema ukweli ni kwamba watu wa Nairobi hawatajali chochote ili mradi mji uko
msafi.
Naam.
Lakini tunaona kwamba wamekuja sana wale ambao, baadhi ya wale ambao wamechaguliwa wamekuja na moto sana.
Mm-hmm.
Labda wamejua makosa wale wengine walifanya. Amina, ni wangapi ambao walipoteza viti vyao?
Tuko na zaidi ya 20 ambao wamepoteza.
Wale ambao wamechaguliwa tena.
Naam, wale magavana ambao wamepoteza.
Akiwemo gavana wa Nairobi.
Gavana wa Nairobi Kidero.
Nikuonyesha kwamba
Isa Timami wa Lamu.
Tuko na Watana River.
Taita Taveta ambapo kiti kimechukuliwa na mwandishi habari
Kitui. Ni kuonyesha kwamba wale washajua makosa wale wenzao walifanya. Ndio unaona kwamba tayari wameingia wakijua kwamba labda mwananchi hataki kuona kwamba hela zinatumika hivi pasipo kuona miradi ama manufaa ambayo yanatokana na zile pesa. Sasa hebu nikuulize, Amina, tunajua kwamba kulingana na serikali kuu ama wizara ambayo inahusika na mambo ya ugatuzi, wamesema kwamba swearing in ama wale kuapishwa mangavana,
naam,
ambapo kuna wale tayari inasemekana kwamba kuna wale wataapishwa kama gavana wa Machakos.
Na kulingana na barua rasmi ambayo ilitolewa na kitengo cha mahakama ni kwamba si tulipiga kura tarehe 8.
Mm-hmm.
Barua ambayo ilichapishwa tarehe 4 mwezi wa 8 ikawekwa katika gazeti rasmi la serikali ni kwamba magavana walikuwa wataapishwa katika siku 10 baada ya kutangazwa kwa washindi.
Mm-hmm.
Na tunajua katika huu uchaguzi kila kaunti kulikuwa na siku tofauti ambapo magavana walitangazwa rasmi kwamba wamechaguliwa. Sasa inaangaliwa ile siku ambayo wewe ulitangazwa mpaka siku 10 katika kile kipindi.
Mm-hmm.
Kwa hivyo ndiposa unaona kwamba kina Alfred Mutua alijulikana mapema zaidi, ndio wanaanza pale kesho. Kuna wale hata kama Hassan Joho hapa Mombasa itakuwa siku ya Jumanne.
Mm-hmm.
Tarehe 22.
Mm-hmm.
Hivyo hivyo mpaka ile tarehe 24.
Na labda wakati wanaapishwa tutarajie nini? Tunajua kwamba wengi wangependa kuonyesha kwamba wamechukua yale mamlaka. labda wale wageni waalikwa na shangaa watakuwa ni wageni wa aina gani, wengine wataapishiwa wapi?
Tayari wamesema kwamba ni wapi kutaapishwa, kwa sababu ulitolewa ile orodha. Kama utapata kama Mombasa watakuwa Mama Ngina, uwanja wa Mama Ngina. Kwa hivyo yale maeneo ambayo wameweka nyingi ni shule za upili, mahali ambapo kuna pia kuna usalama wa kutosha.
Mm-hmm.
Mahali ambapo watakuwa pale kila mwananchi iko katikati ya mji.
Mm-hmm.
Kwamba kila mwananchi katika ile county anaweza kufika na kushuhudia. Kutakuwa na viburudisho, kutakuwa na maskari wale wa county wakionyesha madaha yao pale, vile vile county commissioner atakuwa pale kuweza kushuhudia kwa sababu ya usalama na vitu kama hivyo. Kutakuwa na mambo mengi ambayo yatafanyika pale, na mwisho wa kuisha ni kushika either Biblia ama Quran kwa hakimu kuweza kuapishwa.
Mimi nasubiri sana kuona Anne Waiguru akiapishwa.
Na watatoa
na boso
na magavana wale watatuambia ni nini watakuwa natupangia miaka mitano.
Kuna ile speech ambayo watatoa baada ya kuapishwa.
Tayari walikuwa washazitengeza. Sina kumbuka walikuwa kumeambiwa kutengeza speech za kukubali na kukataa.
Kwanza hebu niambie. Kama mwanamke wale wanawake watatu wakiapishwa. Naamini kwamba wale ndio baadhi ya wale ambao wataangaziwa sana na vyombo vya habari.
Naam, kwa sababu wameka historia. Kumbuka mara kwanza kabisa ilikuwa mwaka 2013, hakukuwa na mwanamke ambaye aliweza kufanikiwa. Walikuwa wanawake 9 waliopigania ugavana kote nchini. Watatu wamefanikiwa.
Watatu wakapata.
Wamefanikiwa. Na pia tuko na wanawake watatu seneta. Safari hakuna wale ambao ni wateule peke yake.
Mm-hmm.
Wanawake watatu seneta pia wameweza kufanikiwa kutoka kaunti ya Uasin Gishu, kaunti ya Nakuru na Isiolo.
Mm-hmm.
Ambapo wamekuwa na mwanamke wa kwanza. Unaangalia sehemu kama Isiolo ambapo tamaduni zimekuwa ngumu sana, lakini wamefanikiwa kupata mwanamke. Na pia tuko na wanawake 22. Hatujafikia kina Rwanda katika kuweka wanawake wengi waliochaguliwa bungeni, lakini nafikiri hamasa nyingi zilizotolewa na mashirika na vyombo vya habari nchini Kenya imesaidia wanawake kupigiwa kura.
Ni hamasa ama ni wale wanawake walikuwa wana uwezo, watu waliwaangalia kama Ngilu aliwabwaga wanaume.
Naam.
Laboso alibwaga mwanaume.
Nafikiri imefika wakati ambapo wananchi wameona kwamba kuna haja kuwepo na viongozi wanawake. Na sijui utaiangalia vipi kulingana na hii sheria ya thuluthi mbili ambayo ya jinsia ambayo tuliona kwamba bunge lililopita lilishindwa kupitisha wakisema kwamba hatutaki kuwapa nafasi wanawake, wakati ilikuwa inaangalia jinsia. Je, twendako watakuja kuipitisha?
Naamini kwamba watapitisha, lakini tunastahili kujua kwamba katika uchaguzi ambao umeisha kulichaguliwa idadi kubwa ya wanawake, historia ambao hajaichaguliwa tena wengi vile.
Kwa sasa, kwa sababu kulingana na sheria ile ya baraza la magavana huchaguana kila baada ya
miaka miwili.
Kwa hivyo Nanoka aliingia mwaka 2017. Natarajiwa huenda akaingia paka mwaka 2018, labda uchaguzi huenda ukafanywa mwaka 2019 mwanzo.
Mm-hmm.
Na sasa wakati wanachaguana, ikiwa mwanamke hatapewa mwenyekiti wa baraza la magavana, huenda akapata unaibu.
Mm-hmm.
Kwa sababu wakati ule tulishindwa kupata naibu, kwa sababu hawa manaibu magavana hawakuwa wanashiriki. Kwa sababu manaibu magavana wako wanawake, lakini hawakushirikishwa katika uchaguzi wa baraza la magavana.
Na tunajua kwamba naibu wa yule mwenyekiti na NOK ni bwana Murutu ambaye alibwagwa katika uchaguzi, kuonyesha kwamba kuna vacancy ambayo tunaweza kupata mwanamke pale akuwe naibu wa mwenyekiti.
Huenda. Wacha tusubiri tuone kutendaje. Lakini hilo tu lisimfurahishe Mkenya. Hawa watu magavana ambao wanakwenda nyumbani wanaondoka na marupurupu ya kima cha shilingi milioni 12.2
kila mmoja.
Naam, kwa sababu miaka 4 waliofanya kazi.
Mimi nafikiria kwamba
kuna kinua mgongo. Na wale kumbuka wakiwa ni 25 magavana waliokosa, wako na mawaziri wao 250 waliokosa
na manaibu wao.
Kwa hivyo kumbuka kila gavana anaingia anakuja na timu mpya. Kwa hivyo zile timu zote huenda zikaenda nyumbani, na zikienda zinapoa pia kinua mgongo. Sasa kwa hivyo mawaziri nao wanakinua mgongo chao kila mmoja milioni 4.3. Naibu magavana nao wako na pesa zao watapatiwa. Kwa hivyo bado inamla Mkenya mlipa ushuru.
Lakini ni uongozi ambao tumeamua kwamba ni uongozi tunataka kuwa nao, lazima tugaramike. Sio umekuwa kitufanyia kazi.
Asante sana Kome Nyingi pamoja na Amina Chombo kutoka studio zetu za VOA huko Mombasa, Kenya. Awali tulikuwa naye kumbuka Profesa Julius Nyangoro akielezea ghasia zilizoibuka huko Virginia zinazoelezewa ni za kibaguzi hapa Marekani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwongozi ni Aida Isa. Shukran kwa kunisikiliza. Tukutane tena katika matangazo mengine ya VOA.